Selamat datang ke panduan mengenai e-pengeluaran. Jika anda pernah tertanya apa itu e-pengeluaran, jangan bimbang, saya boleh membimbing anda. Tahukah anda bahawa e-pengeluaran adalah kemudahan untuk ahli yang mempunyai i-account mengemukakan permohonan pengeluaran dalam talian melalui laman sesawang KWSP? Mari kita lihat apakah jenis-jenis pengeluaran KWSP yang ada menerusi e-pengeluaran. Secara keseluruhannya, ada dua jenis pengeluaran KWSP. Pertama, pengeluaran prapersaraan. Pengeluaran prapersaraan terdiri daripada nombor satu, pembelian atau pembinaan rumah. Nombor dua, mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman perumahan. Nombor tiga, untuk membayar ansuran bulanan pinjaman perumahan. Nombor empat, pembiayaan pendidikan untuk diri sendiri atau anak-anak. Nombor lima, pembiayaan perubatan dan atau membeli peralatan penjagaan kesihatan. Nombor enam, anda boleh membuat pengeluaran sebahagian satu kali sahaja daripada akaun dua apabila anda mencapai usia 50 tahun. Dan akhir sekali, nombor tujuh, anda boleh mengeluarkan lebihan simpanan selepas ianya melebihi RM1 juta. Manakala pengeluaran persaraan ialah pengeluaran pada usia 55 tahun dan pengeluaran pada usia 60 tahun. Apabila mencapai usia 55 tahun, caruman dalam akaun 1 dan akaun 2 anda akan digabungkan menjadi akaun 55. Jika anda memilih untuk terus berkhidmat selepas usia 55 tahun, semua caruman yang selanjutnya akan dikreditkan ke dalam akaun emas untuk dikeluarkan hanya selepas anda berusia 60 tahun. Apakah manfaat e-pengeluaran untuk ahli? Berikut adalah manfaat e-pengeluaran. Pertama, permohonan pengeluaran yang mudah dan cepat. Kedua, proses permohonan yang selamat. Akhir sekali, menjimatkan kos dan masa. Apakah kelayakan yang diperlukan untuk memohon e-pengeluaran? Nombor satu, keperluan untuk pengeluaran yang sedia ada tidak berubah. Nombor dua, permohonan dibuat dalam talian melalui i-account ahli atau i-account rakan perniagaan. Nombor tiga, rakyat Malaysia dan penduduk tetap. Nombor empat, telah mendaftar atau mengemaskini TAC mudah alih di kaunter KWSP. Nombor lima, untuk memohon pengeluaran perumahan, pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesihatan, seseorang ahli boleh mengemukakan permohonannya di dalam talian jika dia mempunyai pinjaman perumahan dari institusi keuangan atau telah mendaftar di institusi pengajian tinggi atau mengambil pinjaman dari institusi pinjaman pendidikan tempatan atau telah menerima rawatan di institusi perubatan tempatan. Akhir sekali, nombor enam, untuk kelulusan ahli yang tidak memenuhi kriteria untuk kelulusan secara automatik perlu membuat pengesahan cap jari di mana-mana kaunter KWSP. Diingatkan bahawa syarat-syarat di atas hanya terpakai untuk institusi e-pengeluaran yang mengambil bahagian. Anda boleh merujuk laman sesawang KWSP untuk melihat senarai terkini institusi yang mengambil bahagian. Mengapa kemudahan ini terhad kepada institusi keuangan tertentu sahaja? Institusi yang tersenarai adalah di antara institusi yang bekerjasama di dalam projek e-pengeluaran. Walau bagaimanapun, KWSP sedang mengembangkan kemudahan ini bagi memasukkan institusi-institusi keuangan yang lain. Adakah kemudahan e-pengeluaran dibuka 24 jam? Ya, tetapi permohonan yang dikemukakan selepas 7 petang pada hari bekerja atau selepas 5 petang pada Sabtu, Ahad dan cuti umum akan diproses pada hari yang berikutnya. Syabas, anda kini telah memahami tentang e-pengeluaran. Maklumat di atas dirujuk dan diambil dari laman sesawang rasmi KWSP https://www.kwsp.gov.my. Saksikan panduan yang seterusnya. Terima kasih.